Qadim zamonda bir kichkina bola o'g'irlik qilibdi. Uning yoshligini inobatga olib, jazo berishmabdi. Lekin shahar qozisining oldiga olib kelib, bolaga nasihat qilib qo'yishni so'rashibdi. Qozi bola bilan uzoq gaplashibdi. Ammo suhbat paytida biror marta ham uning qilgan o'g'irligi haqida gapirmabdi. Guruing oxirida qozi bolaga nasihat qilibdi. Bolakay esa hech yolg'on gapirmaslikka va'da beribdi. Qozining oldidan chiqqach, bola jazodan qutulib qolganiga xursand bo'libdi. Oradan bir necha kun o'tibdi. Bolada yana o'g'irlik qilish istagi paydo bo'libdi va bozorga yo'l olibdi. Darvoza oldida tasodifan haligi qozini uchratib qolibdi. U bozor qilib qaytayotgan ekan. Qozi undan hol-ahvol so'rab, nima ish bilan yurganini surishtiribdi. Bola esa uyiga u bu xarid qilish uchun keldim debdi. Qozi bozordan chiqib ketibdi. Ammo bola uning qo'rqoqlargina yolg'on gapirishadi. Sen mard yigitga o'xshaysan. Shuning uchun yolg'on gapirma deganini eslabdi. Va qo'rqib yolg'on gapirib yuborgani uchun o'zidan jahli chiqdi. Endi qo'rqoq emasligini o'ziga isbotlash uchun u bu xarid qilib uyiga qaytibdi. Ertasiga yana o'g'irlik niyatida uydan chiqayotganda oyisi qayoqqa ketyapsan deb so'rabdi. Bola esa shunchaki aylanib kelaman debdi. Bergan va'dasi yana esiga tushib, shunchaki ko'chani aylanib qaytibdi. Shunday qilib, oradan kunlar o'tibdi. Bola avvallari yolg'on ham gapirardi, o'g'irlik ham qilardi. Endi esa yolg'on gapirmaslik uni o'g'irlik qilishdan to'sibdi. Ey farzandimiz, agar qilayotgan ishingizni odamlarga aytishdan uyalsangiz, unda ularga aytayotgan ishlaringizni qiling.